From the conference center
at Avetam nivtueran fianambetna for skirts Atisot Lake City itino fevrina saputsumaraina am fianambe fanoisakin tabatoana fa fito varpolon zat an fengona Jesus Christi one yul masin and faran
with speaker select
miaraka amin'ny mpandahateny voafantana avy amin'ireo manam-pahefanambony sy mpiandraikitra ambony ato amin'ny fiangonana ny hira mandritra ity fivoriana ity dia atolotry ny amboara-peon'ny tabernakely mormona mivory amin'ny toerana rehetra amin'izao tontolo izao ireo mpikambana sy mpiandraikitra maro amin'ny fiangonana mba handray torohevitra sy torolalana avy amin'ny mpitarika azy ireo ity fampitany ity dia avoaka ny Bonneville distribution ampahaibe maso voarara ny famoana na ny fanaovana tadika na ny fandikana na ny fampiasana ity fandarana ity tsy misy fanekenan-tsoratra ny filoha Henry B. Eyring mpanolotsaina voalohany amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana no hitarika ity fivoriana ity
ry rahalahy sy ranabavy miarabanareo zahay tonga soa eto amin'ny fivoriana sabotsy maraina any fiangonan'ny fionamben'ny fiangonana maneran-tany fanao isaky ny tapatona fa fito amby valopolo any zato any fiangonan' jesosy kristy ho an'olomasin'ny andro farany ary manolotra fiarabana feny fitiavana ho an'ny kiambana sy ny namana izay mandray anjara amin'ity fionambe ity maneran-tany zahay miaraba ireo manam-pahefanambony sy ireo mpiandraikitra ambony izay anatrika etona mandritry ny fionambe zahay mampita ny fitiavanay sy ny fiarabanay ny filoha Thomas S. Monson izay mijery ireo fivoriana ny an-tranony izahay ny hira mandritry ity fivoriana ity dia ataon'ny amboaram-peo ny tabernakely mormona eo ambany fitarian'ny Mark Wilberg sy Ryan Murphy miaraka amin'ny Richard Elliot sy Andrew Ainsworth eo amin'ny York nosokafan'ny amboaram-peo tamin'ny disciple du seigneur ity fivoriana ity ary izao izy ireo dia hira ho antsika ny Arise, O God, and Shine. Avy eo dia nolotra ny vavaka fanokafana ny lolona Larry W. Gibbons ao amin'ny fitopolo lahy.
Our Father in heaven.
Ri rainesin entant. So grateful. Tene tine no ar fin fakastran isai. For general conferences that you have nuni fionan pisa na urno atom fenguna nam son faran so fen fakastran is enun ruiz a kan mar zem tundon ni ritua fare rit manir na zo tulso wani mar ireto fionambe ireto dia fionan zareo voalohany amin'ny fiangonana. Mivavaka izay mba hananan'izy ireo ny fahitana ny fahazavan'ny filazantsara, mba hananan'izy ireo fo ieno ny filazantsara izay ampianarina. Maro amin'ireo mpikambana no tonga eto amin'izao fionambe izao miaraka amin'ny fanontaniana sy aiay ary ampio izy ireo mba anana ny fanahy masina mba ahafahan'izy ireo ahaino ny valim-bavaka izy ireo, valin'ny fanontaniana izy ireo. Feno fankasitrahana izahay ray ao noho ny fanomezanao ny zanakao amin'ny anarany no ionanay. Mangataka fitahiana izay ho an'ny ty fionambe ity sy ho an'ny mpaminaninay Thomas Simonson. Ampafantaro azy ny fitiavany mpikambana maneran-tany azy ary ireo zavatra ireo no angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Izao ny amboaram-peo dia hirany Dieu veille nous garder. Aorianany hira dia fifaliana ho antsika ny ihainy ny filo Dieter Futschdorf, mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany. Andimby azy rahavavy Boniel Oscarson na filohan'ny zatovy vavy maneran-tany. Dia hiteny amintsika avy eo ny lolona Dalina Shox ao amin'ny kolejy ny apôstôly 20.
I think we could feel how congregations around the world.
Mino fa ni isa ireo rehetra izay miaino ireto hira manerana izao tontolo izao dia Andriamanitra ny hitahiny mpaminanisika. Vao tsela izahay dia niona tamin'ny mpaminany Thomas S. Monson ary naseho ny fitiavany ny tompo ary fantatrany fa ny tompo dia ti azy. Ry rahalasy anabavy, fantatra fa Thomas S. Monson dia feno fankasitrahana no ny vavaka sy ny fitiavana ataonareo ho azy sy ny vavaka atolotrareo azy. Ry namako malala, sady taona lasa izay dia nisy fianakaviana iray avy tany Oregon anao fialantsasatra tany Indiana, mihoatra ny 200 km lavitry ny trano raha very Bobby alikandry zareo. Tantainery ilay fianakaviana nikaroka teto Steroa an'ilay alika fa 5 tsita ilay alika. Tamin'ilay elo no niverenan'izy ireo hody. Kilometatra tsirairay izay nandehan'izy ireo dia nampalahelo azy ireo. Eny, mbola natatỳ oriana dia talanjona izy fa teo tokoa nambaravaran'izy ireo ilay alika maloto sy mahi ary votsotongotra mila ho hitatra amin'ny taolana. Toa nandeha nitongotra tamin'ilay alavirana be irery ny fahitana azy. Nasarika ny eritreritry ny olona manerana Etazonia ny tantaran'ny Bobby ka lasa fantatra taminy hoe ny Bobby ilay ilika mahagaga izy. Tsy Bobby irery ihany nakory no biby mampitola gaga ireo pahesiansa amin'ny fahaizana mitadidy lalana sy ny fahalalana ny toeram-podina izay tena mahagaga tokoa. Misy andehana lolo sasany nyfindramonina amin'ny alaverana 7.5 km isan-taona ho any amin'ny toerana izay mety amin'ny fahavelomanaizy ireo. Ny sokadranomasina dia miampita ny ranomasimbe pasifika, miainga avy any Indonezia, mahazo ny moron-dranomasiny Kalifornia. Ny trozona dia milomano avy any amin'ny rano mangatsiaka ny tendro tany avaratra sy atsimo, miazo ny Ekwateur dia miverina avy eo. Angamba vao maika azany tsy mampino fa ny sterna arktika dia manidina avy any amin'ny faribolana arktika makany Antarktika dia miverina isan'ny taona. Alavirana eo amin'ny 7.5 km eo. Rehefa nandiniky io fihetsika maso indrindra io ny pahesiansa dia nametraka fanontaniana hoe ahoana no hahafantaran'izy ireo ny lalan-kalehana ary amin'ny fomba ahoana no nahafantarana ny taranaka tsirairay ny fandimby io fihetsika io. Rehefa namaky momba ifahaizana voajanahary ao amin'ny biby io aho dia tsy haiko ny tsy antany tena hoe mety tombona ve ny ananan'ny olombelona fandriana lehibe toy izany na fitarihana avy ao anaty raha izay no tianareo iantsoana azy izay misarika azy ireo ho any amin'ny fonenany any an-danitra. Mino fa efa nisy fotoana tamin'ny fiainany lehilahy sy ny vehivavy ary ny ankizy rehetra na tsapa ilay fandriana mafy tao tehody any an-danitra. Lalimpaka ao anatintsika ao dia misy fandriana mafy izay tote hitrotra mihoatra ny voaly ka amina ireo ray aman-drentsika any an-danitra izay fantatsika sy no lalaintsika fahiny. Ny sasany dia mety anafoana io fandriana mafy io sy anao izay tsy ahatsapahana io fandriana mafy io. Kanefa ireo izay tsy maningitra io fahazavana io amin'ny tenany dia afaka manomboka dia iray izay mahatalanjona. Fifindramonina mahagaga makany amin'ireo toeram-ponenana any an-danitra. Ny afatra nanentany mpanahy entin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany dia ny hoe Andriamanitra dia raintsika, miraharahantsika izy ary misy fomba iverenana any aminy. Miantsanao Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra avokoa ny eritreritrao sy ny fahorianao ary ireo fanantenanao lehibe indrindra. Fantatr'Andriamanitra ireo fotoana maro nitadiavanao azy, ireo fotoana maro na kotsa-dranomaso anao tao anatin'ny fanirery ary ireo fotoana maro na kutsatra ny masonao tao anatin'ny fanirery. Ireo fotoana maro na atsapahanao tena ketraka, sairan-tsaina na tezitra. Kanefa, na manao ana ny zavatra vitanao, na ny ainanao, raha toka efa nitakemitra ianao, raha natsapa tena otooto, mizaka ny gidiny, ny vadian'olana voamafy, dia fantaro fa tsy irery ianao. Mbola miantso anao, Andriamanitra. Manatsotra ny tanany aminao ny mpamonjy, ary tahaka ny nataony tamin'ireo mpanjony izay nijoro taloha elabe teo amin'ny moron-dranomasin'ny Galilia, dia miresaka aminao ampitiavana tsy misy fetra izy hoe: andeha anaraka
ahy.
Raha miaino azy ianao, dia miresaka aminao mihitsy izy anio. Rehefa manomboka mandeha eo amin'ny lalan'ny mahampianatra ianao, rehefa manomboka mihisaka mankany amin'ny ray any an-danitra, dia misy zavatra ao anatinao ao izay hanamafy fa na re ny antso ny mpamonjy ianao, ary nampitotika ny fonao mankany amin'ny fahazavana. Iteny aminao izany fa eo amin'ny lalana marina ianao, ary eo ampiverenana ho any amina. Hatrany am-piandohana, ireo mpaminanin'Andriamanitra dia nampirisika ny olona tamin'ny andro mba hiaino ny feon'ny Jehovah Andriamanitra ao, hitandrina ny didiny sy ny lalàna, ary miverina aminy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Mampianatra antsika antony anarivony tokony hanaovantsika izany ny soratra masina. Anio dia mamela ahinareo anome antony anankiroa izay tokony hiverenantsika any amin'ny tompo. Voalohany, ho tsara kokoa ny fiainanao. Faharoa, ampiasain'Andriamanitra ianao hanatsarana ny fiainan'ny hafa. Mijoro vavolombelona fa rehefa manomboka na manoy ilay dia mahatalanjona izay mitondra ho any amin'Andriamanitra isika, dia ho tsara kokoa ny fiainantsika. Tsy midika akory izany hoe tsy hisy fahoriana ny fiainantsika. Isika rehetra dia samy mahafantatra mpanaradia mahatokany Jesosy Kristy izay hiarandoza sy zavatra tsy ara-drarina. Jesosy Kristy tenany mihitsy dia nijaly mihoatra ny olon-drehetra. Tahaka ny ampiposan'Andriamanitra masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy no amelany ihany koa ny fotoan-tsarotra hitsapana ny marina sy ny tsy marina. Raha ny marina, indraindray dia tosarotra kokoa ny fiainantsika satria miezaka miaina amin'ny fanaraka amin'ny zavatra inontsika isika. Tsia, ny fanarahana mpamonjy dia tsy hanaisotra ny fahatsapahanao rehetra. Kanefa, ny fanarahana mpamonjy dia hanaisotra ireo sakana manasaraka anao amin'ny fanampiana tiany ray any an-danitra omenanao. Hiaraka aminao, Andriamanitra. Hitantana anao amin'izay ataonao izy, andeho anilanao izy, ary hivimbina anao mihitsy aza amin'ny fotoana manaherana anao indrindra. Hiaina ireo vokatry ny fanahy amin'ny fomba miavaka ianao, dia ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovantsoa ary finoana. Ireny vokatra ara-panahy ireny dia tsy vokatry ny firoboroboana, fahombiazana ranofo na tsara ambitana. Izany dia avy amin'ny fanarahana ny mpamonjy, ary afaka ny anampy antsika eny mandritra ny fitsapahana sarotra indrindra lalovantsika mihitsy aza. Mety anambina na ampitahotra ny otakotaka sy ny savorovorona izao tontolo izao, kanefa ireo izay manakana ny fony amin'Andriamanitra dia ho didinin'ny fiadanana. Tsy endanja ny hafalian'izy ireo. Tsy laozana na ho adinoina izy ireo. Matokian' Jehovah ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao araka ny ampianaran'ny soratra masina. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Ireo izay miaino ilay antso anaty sy mikatsaka an'Andriamanitra, ireo izay mivavaka sy mino ary mizotra amin'ny lalan'ny mahampanaradia, izay no manny tompo na dia solafaka eny an-dalana azy indraindray, dia indray ilay fanomezan'ny tompo mampitony manao hoe hiara-hiasa ny zava-drehetra ho tombontsoa azy ireo, satria mampatanjaka ny reraka Andriamanitra, ary izay kely hery dia omeny hery be. Fa potraka impito ny marina, nefa tafarina ihany. Ary ny tompo noho ny hatsarany dia manontany hoe, tianao ve ny iaina izany fifaliana maharitra mandrakizay izany? Manam-pandriana mafy ny ahatsapa izany fiadanana tsy haitakarina izany ao am-ponao ve ianao? Atodio makany amin'ny fahazavana ary ny fanahinao. Atomboa ilay dianao mahafinaritra mody any an-trano. Rehefa manao izany ianao dia ho tsara kokoa sy ho faly kokoa ary hisy dikany kokoa ny fiainanao. Amin'ny dianao miverina any amin'Andriamanitra dia ahita ianao fa ity dia ity dia tsy mifantoka amin'ny fiainanao fotsiny, tsia tsy azo hodivirina fa io lalana io dia mitarika anao ho lasa fitahiana ho an'ny fiainany zanak'Andriamanitra sasany, dia ny rahalahinao sy ny anabavinao izany. Ary ny zavatra mahaliana momba ilay dia dia ny hoe rehefa manompo an'Andriamanitra sy rehefa mikarakara sy manampy ireo mpiara-dalana aminao ianao, dia ahita fivoarana lehibe eo amin'ny fiainanao manokana amin'ny fomba tsy hainao eritreretina akory. Angamba tsy mihevitra ny tenanao hoe misy dikany toy izany ianao. Angamba tsy mieritreritra ny tenanao fitahiana ho an'ny hafa ianao. Matetika rehefa mijery ny tenantsika isika dia ny fahalementsika sy ny tsy fahombiazantsika ihany no hitantsika. Mety eritreritra isika fa tsy maintsy manam-pahaizana bebe kokoa amin'ny zavatra iray vao ampiasain'Andriamanitra, maranitsaina bebe kokoa, manan-karena kokoa, maharesy lahatra kokoa, manatalenta kokoa, na ara-panahy bebe kokoa. Tsy de hoe noho ny fahaizanao loatra no iavian'ny fitahiana fa noho ny safidinao. Ary ny Andriamanitra izao tontolo izao dia hiasa ao anatinao sy amin'ny alalanao amin'ny fampitomboina ireo ezaka ataonao amin'ny mpanetrentena ho amin'ny tanjona. Ny asany tena ny roso mandrakariva teo amin'n'ity fitsipika manan-danja iray ity. Amin'ny alalan'ny zavatra madinika no ivoahany izay lehibe. Rehefa nanoratra ho an'ny olo-masina tao Korinto i Paoly, dia nanao fanamariana fa ankavitsiana tamin'izy ireo no azo lazaina ho endry araka ny fenitra izao tontolo izao. Kanefa tsy nampaninina izany, satria ny malemy amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra ampahamenatra ny mahery. Ny tantaran'ny asan'Andriamanitra dia feno olona izay nahatsapa ny tenany ho tsy nahavita azy, kanefa izy ireo dia nanompo tamin'ny mpanetrentena ny antehitra tamin'ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fampanantenany hoe ny sandrina no sandroko ary izaho no ampingany sy ho fiarovana, ka hiady amin'nympahasahiana ho ahy ireo ary hiaro azy ireo aho. Tamin'ny favaratra farany teo ny fianakavianay dia nanana fahafahana lehibe hitsidika ny sasany tamin'ireo toerana manatantara amin'ny fiangonana voalohany tany amin'ny faritra atsinana Etazonia. Toniavaka kely fa ny aina indray ny tantarany tamin'izany fotoana izany izahay. Ny olona izay efa novakiako imbetsaka momba azy, olona toy ny Martin Harris, Oliver Cowdery ary Thomas B. Marsh, dia lasa tena nisy kokoa tamiko rehefa nandeha tamin'ny lalana lehan'izy ireo izahay, sy ny saintsaina tao am-ponay ny zavatra nafoin'izy ireo mba hananganana ny fanjakan'Andriamanitra. Nanana toetra tsara maro izy ireo, izay nafahana izy ireo nandray anjara lehibe tamin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Kanefa dia olombelona ihany koa izy ireo, malemy ary mety ho diso tahaka ny tsy mahatanteraka asy ianao. Ny sasany tamin'izy ireo dia tsy nifanaraka tamin'ny mpaminany Joseph Smith ka niala tamin'ny fiangonana. Tatỳa aoriana dia maro tamin'ireo olona ireo no niova fo, nanetry ny tenany ary nikatsaka sy nahita indray fiombonana niaraka tamin'ny olo-masina. Mety manana firona hitsara ireny rahalahy ireny sy ny mpikambana hafa to azy ireny isika. Mety laza isika hoe tsy ho nandao velovelo amin'ny mpaminany Josefa. Mety ho marina izany, kanefa tsy fantatsika mazava tsara ny mety ho fiainana tamin'izany fotoana izay tao anatin'ny toejavatra nisy azy ireo. Tsia, tsy tanteraka izy ireo, kanefa mahavelombolo ny mahafantatra fa Andriamanitra dia afaka nampiasa azy ireo na dia izany azy. Fantany ny tanjaka sy ny fahalemena izy ireo ary nomeny fahafahana mahagaka izy ireo andray anjara kely ho an'ny faneva bevoninahitry ny famerenana amin'ny laonina. Tena mahavelombolo ny mahafantatra fa na dia tsy tanteraka aza isika, rehefa mitodika amin'Andriamanitra ny fontsika dia ho malalatanana sy tsara fanahy amintsika izy ary hampiasantsika amin'ny fanatanterahana ny tanjony. Ireo izay ti sy manompo an'Andriamanitra sy ny mpiarabelona aminy ka mandray anjara mpanetrehtena sy mavitrika amin'ny asany dia hita zava-mahagaga hitranga eo amin'ny fiainan'izy ireo sy eo amin'ny fiainan'ireo olontiany. Ny varavarana izay tao ny katona dia hivo, andeha eo anolohany sy hanomana ny lalany ny anjely. Na inoninona andraikitra sahaninao amin'ny fiarahamonina na eo am-piangonana, dia ampiasanao Andriamanitra raha vonina ianao. Ampitombo ny fandriana tsara anananao sy anao izay tonga ireo asa feno fangoranana na fafinao lasa vokatra tsara tsy lanilaniana izy. Tsy afaka ny ho tonga any amin'ny herintsika samirery isika. Isika tsirairay avy dia vahiny sy mpivahiny avokoa eto amin'izao tontolo izao. Lavitry ny finainantsika isika, fa tsy midika izany fa tokony hatsapa ho verina irery isika. Ny ray malalantsika any an-danitra dia nanome antsika ny fahazavan'ny Kristy. Ary lalina ao anatintsika tsirairay ao dia misy hery avy any an-danitra manosika antsika, ampitodika ny masontsika sy ny fontsika any aminy rehefa manao ny dimy verina ho any amin'ny fonenana ny selestialintsika isika. Mitakiezaka izany. Tsy afaka ny ho tonga any ianao raha tsy miezaka mafy ny hianatra avy aminy, atakatra ny torolalana omeny, mampiatra fatratra ireny ary mandroso. Tsia, ny fiainana dia tsy zavatra mandeha ho azy. Tsy fiaramanidina mandeha samirery izany. Tsy afaka ny hitsingevana eny ambonin'ny ranony fiainana fotsiny ianao ka atoky fa hoentin'ny onja any amin'izay irina ho ahatongavana. Ny fanarahan-dia dia mitaky ny fahavononantsika sy ny filomanosana manohitra ny rika mihitsy raha ilaina izany. Tsy misy olon-kafa tompony andraikitra amin'ny dianao manokana. Ny mpamonjy dia hanampy anao sy hanomana ny lalana eo anolohanao, kanefa ny fanolorantena ny anaraka azy sy hitandrina ny didiny dia tsy maintsy avy aminao. Izany dia andraikitra ao irery ary tombontsoa ho anao ihany. Traika efa lehibe feno fientanam-po ho anao ity. Miangavanao aho, henoy ny antson'ny mpamonjy anao. Manaraha azy. Ny tompo dia nanangana ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany mba hanampiana anao amin'izany fanolorantena hanompo an'Andriamanitra sy ny mpiarabelona izany. Ny tanjony dia ny ankahery, ampianatra sy ampitraka ary andrisika. Manome anao fahafahana aneo fangorahana, hanampy ny hafa sy hanavao ary hitandrina fanekem-pihavanana masina izany. Natao hitahina ny fiainanao sy ampivoatra ny tokantranonao, ny fiarahamonina ary ny firenena izany. Andao hiaraka aminay ary mitoki amin'ny Tompo. Ampindramo amin'ny fanatanterana ny asa mahagaga ny talentanao. Mandraisa anjara amin'ny fankahirezana, fanasitranana ary ny fanohanana ireo rehetra izay maniry ny hatsapa sy hamaly ilay fandriana mafy hody any amin'ny finenantsika any an-danitra. Ndeha hiara-dia izotra ho any amin'ireo toeram-ponenana any an-danitra. Ny filazantsara dia afatra be voninahitry ny fanantenana sy hasambarana. Ary fifaliana, izany no lalana mitondra antsika hody. Rehefa mandray ny filazantsara mpinoana sy amin'ny asa isika isan'andro isan'ora, dia anakaiky bebe kokoa hatrany an'Andriamanitra. Ho tsara kokoa ny fiainantsika, ary ny tompo dia ampiasantsika amin'ny fomba mahagaga maro hitahina ireo manodidina antsika sy anatanterana ny tanjony mandrakizay. Izany no hijoroko vavolombelona, ary apetrako aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Fangana isika nahita lozara-bojanahary maro any isika Etats-Unis, Azia sy le Karaoba ary Afrika. Namoaka ny tsara indrindra avy amin'ny olona izany rehefa anarivo no nirozaka nanampy an'ireo izay tany domindozy na sahirana na ireo izay trapony. Tena faly nahita ireo zatovavy tany Texas, Florida izay nanao akanjo mavomavo misy soratra hoe mormona manome tanana, niaraka tamin'ny olona maro hafa ary nanampy nanalareo potipoti zavatra ny vangongo tao amin'ireo trano taorinandreo revidozany sy vao aingana. Narivo maro no nandeha tamin'ny mpifaliana tany amin'ireo toerana tenila fanampian'ireo raha toa ka tsy lavitra izany. Fa nanolotra fanomezana lehibe kosa ianareo mba namaivanana ny fijaliana manentana ny fanahy ary toetataka ny any Kristy ny falalatananareo sy ny fangoranareo. Andrana dia te resaka mikasika ny endrika anankiray ny asa fanompoana izay tsapako fa manandanja ho any rehetra na aiza misy atsika. Ho antsika izay nijery vaovao momba ireo zava-nitranga vao aingana dia ary natsapa ho tsy afaka nanoatra ka tsy nafantatra izay tokony atao, dia mety eo ambany masontsika mihitsy raha ny tena marina ny valina. Nampianatra ny mpamonjy hoe fa naiza no tahamonjy ny ainy dia avery izany, ary naiza no avery ny ainy no ny amiko dia izy no amonjy izany. Hoy ny filoha Thomas Sesmonson mikasika io soratra masony io: mino fa nitia ny mpamonjy lazaina amintsika dia ny hoe raha tsy mirotsaka manompo ny hafa isika dia tsy misy tanjona firy loatra ny fiainantsika. Ireo izay tsy mieritreritra fa tsy ny tenany rery any dia tsy mahita fahombiazana amin'ny farany ary toy ny hoe mamony ny ainy. Fa ireo izay mirotsaka amin'ny fanompoana ny hafa kosa dia hivoatra sy roborobo ka dia hanavitra ny ainy. Mino anatina kolontsaina izay efa toantsika bebe koa amin'ny fijerikely eny an-tanantsika isika toy izay amin'ny olona manodidina antsika. Nosolontsika amin'ny fandefasana afatra fohy sy ny fandefasana afatra amin'ny Twitter ny fijerena olona iray mivantana amin'ny maso dia mitsika na ny fampiresahana efa natrehatava izay mahalana kokoa azy. Matetika isika miaia bebe koa mikasika anisy an'ny olona mpanaraka antsika sy mpanisy hoe tiako ho antsika ho amin'ny tambazotra faneraserana toy izay amiana namana iray sy anyhoe fitiavana sy fiahiana ary fahaliana na azo tsapahitanana. Na dia mahavirina tokoa aza ny ataon'ny teknôlôjia moderna eo amin'ny fampelezana ny afatra ny filazantsarani Jesosy Kristy sy ho fanampianantsika mba hifandrialandava amin'ny fianakaviantsika sy ny namantsika. Raha tsy mitandrina ny fomba fampiasantsika ireo fitaovantsika manokana isika dia mety hanomboka hifantoka amin'ny tenantsika fotsiny koa, ka anadino fa ilay tena fototry ny fiainana filazantsara dia ny asa fanompoana. Manao fitiavana goavana sy finoana anareo izay zatovy sy tanora atao amin'ny fiangonana aho. Efa hitako ny tsapako ny fandrinareo anompo sy hitondra fiovana eo amin'izao tontolo izao. Mino fa ny ankamaroan'ny mpikambana dia mandray ny asa fanompoana ivo ny fanakem-piovana izy ireo sy ny mampianatra azy ireo. Kanefa mieritreritra koa fa indraindray dia mora tsy mahita ireo fahafahana tena tsara sasany mba nompoana ny hafa, satria ivarimbariana isika na mitady fomba tena tsara mba novanan'izao tontolo izao. Ka tsy hitantsika fa ny toerana fahatsika manolotra ny sasany amin'ireo fanampiana tena manandanja dia eo amin'ny fianakaviantsika, eo anivon'ny namantsika sy ao amin'ny parasitika ary eo amin'ny fiarahamonintsika. Toy na nyfontsika rehefa mahita ny fijaliana sy ny fahasahirana lehibe mianjady amin'ireo olona ny alavitrany, nefa tsy hitantsika akory fa misy olona mila ny fihinamanantsika mipetraka eo akaikitsika ao an-dakilasy. Ny rehivavy Linda Keberton dia nitantarany filohan'ny fikambanan'ny fanampiana teo anivon-jatoky iray izay niara-niasa tamin'ny olona hafa mba hanangona lamba firakotra be miray ho an'ireo olona sahirana tany amin'ny taona 50. Nitondra fiara tsy mataho-dalana iray feno ireo lamba firakotra be miray ireo avy tany Londra araka ny Kosovo isy ny zanavavy. Teny an-dalam-podina dia nasoatsam-panara-panahy tsy azonotsoana velivery izay tafalasaka lanina tao am-pony izy. Izao ilay fahatsapana: tena tsara ny zavatra nataonao. izao dia mandeha namody miampitany arabe ary manompo ny mpifanolo bodirindrina aminao. Inona soa azo avy amin'ny famonjena izao tontolo izao raha toa ka tsy miraharaha ireo zavatra ilain'ireo olona tena akaiky antsika sy ireo olona tena tiantsika isika? Isy lanjany ve ny fanamboarana izao tontolo izao raha toa ka ny olona manodidina antsika izay sahirana aza toa tsy hitantsika akory? Mety napetraky ny ray any an-danitra ho tena eo akaikintsika ireo olona izay mila antsika noho ny fahafantarany fa isika no tena afaka manampy azy ireo. Afaka mahita fomba nompoana tahaka nataony Kristy ny olona rehetra. Voangina ndra vavy Carol F. McConkey mpanolotsaina ahy no tantara mikasika ny sarazafikely ny vavy ny folo taona izay rehefa nahita fa narariny reny dia nanapa-kevitra manokana fanampy. Izy no namony zandry ny vavy dia nampiana izy akanjo sy borosy ny nifiny sy bango ny volony ary sakafo maraina mba hahafahany reniny miala sasatra. Notanterahany mangingina izany asa fanampoana sotro izany na dia tsy nangatahana anao izany azy izy satria hita n'ilay fahasahiranana ary naniry ny anampy izy. Tsy hoe nitondra fitahina ho an'ireniny fotsiny isara fa azo antoka fa natsapa fifaliana koa izy noho ny fahafantarana fa nanamaivana nenti mavesatry ny olona iray tiany izy ary nanamahafiorina ny fifandraisany tamin'ny rahavaviny koa izay niaraka tamin'izay. Hoy ny filoha James C. Foster hoe azo tomboka amin'ny salatona rehetra ny fanompoana ny hafa. Tsy ilaina hoe rehefa misehatra goavana iray no anaovana izany ary tena mendrika izany rehefa atao anatin'ny fianakaviana. Moa ve raiky tsapanareo fa zava-dehibe ho andray aman-dreninareo sy ny olona amin'ny fianakavianareo ny fitadiavanareo fomba anompoana ao an-trano? Ho anareo zatovy dia tokony ho anisan'ny laharam-pamehanareo ny fanamafisana orona sy ny fanompoanareo olona ao amin'ny fianakavianareo. Rehefa mitady fomba ny fana izao tontolo izao ianareo. Ny fampisehoana tsara-panahy sy fiahiana amin'ireo mpiraitam-po aminareo sy ny fianakavianareo dia manampy ny famoronana tontolo misy firaisankina sy manasa ny fanahy ao an-tokantrano. Manomboka amin'ny fanamafisana orina ny fianakavianao manokana ny fanovana izao tontolo izao. Ny toerana iray hafa ampifatorana ny asa fanompoana ataontsika dia afaka ny eo anivon'ny fianakaviantsika ao amin'ny paroasy. Indraindray mety anontany ny zanantsika hoe nahoana no tsy maintsy manatrika any amin'ny fiarametana fampizarana? Tsy hitako loatra izay tombontsoa ho azoko avy amin'izany. Raha toa ka mana fotoana tsara fandray amandray mampianatra ny zanako ao amin'izay dia amaly hoe inona no mahatonga anao eritreritra fa manatrika ny fiarametan'ny fampizarana ianao no ny tombontsoa azonao avy amin'izany? Ry zandry namako izany, tsy afaka mahatoky anareo fa isy olona iray foana afaka mametoky anareo fa isy olona iray foana isaky ny fivoriana mpiangona anatrehanareo izay irery. Na manana olana dia mila namana na matsapo tsy manana tsara ny toerana. Manana anjara biriky manan-danja entinareo ianareo isaky ny fivoriana na fiarahamentana ary ny tompo dia maniry ny jerijerenareo ireo mpiara-miangona aminareo dia avy eo manompo toy no nanompony. Nampianatra ny olona Titod Christopherson na hoe ny antony lehibe nananganany tompo fiangonana dia ny amoronana ny fikambanan'olo-masina izay hifanoana ao amin'ilay lalana Estera izay mitondra mankany amin'ny fiainana mandrakizay. No toy izany hoe tsy amin'ny tena manokana ihany fatoan'ny fivavahana io fa isika rehetra dia natsona mba hanompo. Isika ny maso, tanana, loha, tongotra ary ireo ratsambatana hafa avy amin'ny vatan'i Kristy. Manana fa manatrika ireo fivoriam-piangonantsika isan-kerinandro isika mba handray anjara amin'ireo ordonansy hianatra fotoam-pianarana araso fanentanam-panahy saingy ny antony iray hafa tena manan-danja mba hanatrehana dia mifampiambina sy mifankahery ary mitady fomba hifanompoana sy fanamafisana orona isika ary amafy fianakavianareo amin'ny anatin'ny paroasy antsika amin'ny mampianatr' Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Tsy mpandray sy mpaka fotsiny izay atolotra any am-piangonana isika fa ilainy isika ho mpanome sy mpamatsy. Ry zatovolahy sy zatovovavy, amin'ny manaraka rehefa any amin'ny fiarametana fampizarana ianareo raha tokony handray ny telefoninareo mba hijery ataony namanareo ianareo dia ajanono izany. Jereo ny manodidina dia manontany hoe iza mila andro any? Mety ianao ny fanalahidy hahafahana manam-piara-miangona iray sy mitondra fiovana eo amin'ny fiainany na hahafahana mankahery namana iray izay mitolona mangina. Angataony ireo any an-danitra mba hampiseho ireo olona manodidina anao izay mila ny fanampianao sy hanome hevitra momba ny fomba tena tsara nompoana azy ireo. Tsaroa fa tena matetika ny mpamonjy no nompy olona iray isaky ny mandeha. 7 taona iasanina zafikelinay lahy toyna ny foko tamin'ny fotoam-pahavaratra ity rehefa niteny tamiko izy fa rehefa nanentana ny fanahy ny ohatra naseho an-dreniny dia nivavaka isan'andro izy mba anana fahafahana nompo olona iray. Rehefa nanana fotoana niarana tamin'ny fianakaviana izahay dia hitako fa nentiny tamin'ny paharetina sy tamin'ympitiavana ary tamin'ypikatsara-panahy ny ralahiny sy ny anam-bavina dia nanampy indray aman-dreniny izy ary nitady fomba nampiana ny hafa. Variana tamin'ny fahafantarany an'ireo olona manodidina azy ao sy ny fanidriny anompo azy ireo. ohatra ho ahy izy. Ny fanaovana zavatra toy ny ataony Ethan izany hoe manasany tompo mba hanampy antsika hita fomba ny mpony dia hanome fahafahana ny fanahy, hanokatra ny masitsika, ahita ireo fanampiana tokony atao manodidina antsika sy ahita ilay olona iray izay mila antsika amin'izany andro izany ary hahafantatra ny fomba hahafahana manompo azy. Akoatra ny fanompoana ny fianakavianao sy ireo olona ao amparoasinao dia mitadiava fahafahana manompo ny mpifanolo-bodirindrina aminao sy ny any amin'ny fiarahamonina misy anao. Na dia angatahna azy isika indraindray mba hanampy aorianany lozabe iray dia apresiana isika isan'andro mba hitady fahafahana ampitraka sy hanampy ireo sahirana amin'ny faritra misy antsika. Vo ainga ianao no nahazo fampianarana tamin'ny filohan'ny vondrom-paritra iray izay manompo any amin'ny firenena iray manana olana ara-nofo maro. Fa ny fomba tena tsara nampiana ireo sahirana any amin'ireo faritra hafa eto amin'izao tontolo izao dia ny fandoavana ny fanatitra avy amin'ny fifadikanina amin'ny mpahalalan-tanana sy ny fandrotsahana anjara briky amin'ny kitapom-bola amin'ny fiangonana ho an'ny fanampiana olona ary ny fitadiavana fomba nomponao ireo olona ao amin'ny fiarahamonina misy anao na aiza na aiza nao mipetraka. Aleo saretsaina ny mety ho fitahiana ho azon'izao tontolo izao raha toaka manaraka torohevitry ny olona rehetra. Ry anadasy rahavavizana indrindra ianareo zatovo, rehefa miezaka ny atovo bebe koa amin'i Kristy ianareo sy manaja ireo fanekem-piavahanareo dia azo fitahiana foana ianareo miaraka amin'ny fanirinana amevana ny fijaliana sy anampyireo izay sahirana. Tsaro fa mety eo anoloanareo mihitsy ny sasany amin'ireo filana fanampiana goavana. Atombohina tokantranonareo sy anivon'ny fianakavianareo ny asa fanompoana ataonareo. Ireo ny fifandraisana izay afaka ny ho mandrakizay. Na dia tsy tonga lafatra aza ny toejavatra iainao fianakavianao na angamba raha toaka tena izany tokoa dia afaka mahita fomba nompoana sy ampitrakana sy ampatanjahana olona ianao. Atombohina any amin'izay misy anao izany dia tsy avaraky ny maizy azy izy ireo ary miomana ho an'ilay fianakaviana izay tianao hananana amin'ny ho avy. Mivava mba azo fanampiana ao famantaranareo olona ao anatin'ny fianakaviana mparasinareo izay mila fitiavana azo fankahirezana. Raha tokony andeha hiangona miaraka amin'ny fanontaniana hoe nina ny tombontsoa ho azoko avy amin'ity fivoriana ity ianao dia aleo manontany hoe iza ny mila andro any, inona no anjara biriky tokony hoentiko. Rehefa mitany fianakavianareo sy ireo mpikambana ao amparasinareo ianareo dia mitadiava fomba hitahianareo olona ny fiarahamonina misy anareo. Na manana fotoana betsaka ny mpona ianareo na tsy manana fatsora vitsy isam-bolana dia ta fiainan'olona ny ezaka ataonareo ary tsy ho ainareo tomboka akory aza ny maka saretsaina ny fomba hitahina izany. Napenatra filoha Kimball hoe tena mahita antsika Andriamanitra ary miambina antsika saingy matetika dia amin'ilay lalan'ny olona anankiray hafa anao nomezana izay ilayntsika. Ny vavaka ataoko dia engany isika atsapany tombontsoa sy ny fitahiana azo avy amin'ny fandraisana anjara amin'ny asanyraintsika any an-danitra rehefa mameza zavatra ilain'ny zanana isika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Hita miariary eo amin'ny fanambarana momban'ny fianakaviana nanantsika fa ny mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany dia manana fotom-pampianarana miavaka sy fomba fijery hafa an'izao tontolo izao. Mandray anjara ary tena mahomby mihitsy isika amin'ny hetsika marin'izao tontolo izao saingy misy hetsika sasany izay tsy handraisantsika anjara satria miezaka manaraka ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy ireo apôstôly na ny talona ny ankehitriny isika. Tao amin'ny fanoharana iray Jesosy dia nanorotsorotra an'ireo izay mandre ny teny kanefa lasa tsy mamoa rehefa voagejan'ny fiahiahin'izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena. Tatia aoriany Jesosy dia nanitsy an'i Petera satria tsy nirona tany amin'ny izay an'Andriamanitra fa izay an'ny olona ka nilaza hoe fa inona moa ny soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy. Tao amin'ireo fampianarana farany izy dia nilaza tamin'ireo mpianany hoe raha naman'izao tontolo izao ianao dia ho tiany azy izao tontolo izao fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo dia ilaza dia halan'izao tontolo izao ianareo. Mitovitovy amin'izany ny rakitsoratra ireo apôstôly voaloha dia matetika mampiasa ny sarin'izao tontolo izao anehona ny fanoerana ireo fampianaran'ny filazantsara. Aza manaraka ny fampianaran'izao tontolo izao. Hony nampianarin'ny Paoly apôstôly fa ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra ary tandremo izy fandrao misy Mahalasa anareo araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidin'ny mpianaran'izao tontolo izao, fa tsy araka ny an'i Kristy. Nampianatra Jakoba Apostoly fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakazana amin'izao tontolo izao. Koa na iza na iza te ho sakaiza izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra. Ny bokyn'ny Mormona dia matetika mampiasa io sary fifanoherana amin'izao tontolo izao io. Naminany ny fihiny amin'ny fandravana ireo izay miorina mba ho tonga mamioditra io masin'izao tontolo izao ary ireo izay mikatsaka ny zavatra izao tontolo izao. Ialma dia nanameloka ireo izay mizitra amin'ny zava-pon'izao tontolo izao. Nofony lehi dia maneho fa ireo izay mikatsaka ny hanaraka ilay anjamby ny tenin'Andriamanitra dia hiatrika ny fanoheran'izao tontolo izao. Ireo olona ao amin'n'ilay trano mitsoalatsoala sy malalaka hitany lehi dia naneso no sady nanondro tamin'ny ratsa-tanana mamingavinga. Tao anatin'ny fahitana iray izay manazava ilay nofo dia nianatry ny efi fa io fanesona sy fanoerana io dia avy tamin'ny vahoakany tany izao tontolo izao sy ny fahendreny feboebony izao tontolo izao. Inona ny dikan'ireo fampitandremana sy didy mba tsy ho anisan'izao tontolo izao? Ao amin'ny soratra masina ireo na ilay didy amin'ny andro moderna mba hahafo izao tontolo izao. Nofitin'ny filo Monsona ireo fampianarana ireo manao hoe mila mitandrina isika ao anatin'izao tontolo izao. Ity izay efa niataka lavitra ny zavatra ara-panahy. Zava-dehibe ny fandavana ireo zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny fitsipika rahantsika sy ny fandavana ny fanaovana dingana handao ilay zavatra tena iritsika dia ny fianina mandrakizay any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Namorona ny tany Andriamanitra araka ny drafiny mba hanomezana toerana n'ireo zanany ahafahany miaina ny fiainana an-tany. Ho dingana manan-danja iray makany amin'ireo voninahitra tiany ho an'ireo zanany rehetra. Na dia misy asa fanjakana sy voninahitra isan-karazany, ny fanirin'ny ray tsika any an-danitra ho an'ireo zanany dia ilay nantsony filomansonna hoe fiainana mandrakizay any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fisandratana ao amin'ny fianakaviana. Izany dia mihoatra ny fanavotana. Nampatsiahantsika ny filoha Nelsona hoe ao amin'ny drafitra mandrakizain'Andriamanitra raha zavatra mahakasika ny tsirairay ny fanavotana, ny fisandratana kosa dia zavatra mahakasika ny fianakaviana. Ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina amin'ny laoniny sy ilay fanambarana ny tanympanahy ho an'ny fianakaviana izay horesahako rehefa avy eo dia fampianarana manan-danja mba hitarihana ny fiomanana eto an-tany ho amin'ny fisandratana. Na dia tsy maintsy miaina ireo lalàn'ny fanambadiana sy ireo fombafomba hafa n'izao tontolo izao miaratsy azy isika, ireo izay te ahazo ny fisandratana dia tsy maintsy manao safidy manokana ao amin'ny fiainam-pianakaviana araka ny fomban'ny Tompo raha vao tsy mitovy amin'ny fomban'izao tontolo izao izany. Amin'ity fiainana an-tany ity isika dia tsy mahatadidy ny zavatra ny aloha ny fahaterahantsika ary izao isika dia miaina fifanoerana, mitombo ary mihamatotra ara-panahy isika rehefa misafidy ny hankatony didin'Andriamanitra amin'ny fanaovana safidy tsara mifanesy. Tafiditra amin'izany ireo fanekeam-pihavanana sy ordonansy ilaina sy ny fibebahana rehefa manao safidy ratsy isika. Etsakilan'izany raha toy isika ka tsy manam-pinoana ny drafitr'Andriamanitra sy tsy mankato na mini manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony atao dia miala amin'izany fitomboana sy fahamatorana izany isika. Mampianatra ny boky Mormona manao hoe izao fiainana izao no fotoana ho an'ny olona mba iomanana iaonana amin'Andriamanitra. Ny olo-masin'ny andro farany izay mahatakatra ny drafitra ny famonjena dia manana fomba fijery an'izao tontolo izao izay manampy azy ireo ahafantatra ny anton'ireo didin'Andriamanitra sy ny toetra tsy mety miova an'ireo ordonansy ilaina ary ny anjara andraikitra lehibe sahan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny soro-panavotan'ny mpamonjy dia manome fahafahana antsika andresy ny fahafatesana sy manavitra antsika amin'ny fahotana raha mibebaka isika. Miaraka amin'izany fomba fijery an'izao tontolo izao izany, ireo olo-masin'ny andro farany dia manana lahara-pahamena sy fombafomba miavaka tsara ary manana ny hery hiatrehana hiaretana ireo tebiteby sy fanaintainana amin'ny fiainana an-tany. Tsy azo ialana fa ny zavatra ataon'ireo izay miezaka manaraka ny drafitr'Andriamanitra dia mety hiteraka tsy fankazoana na fifandirana mihitsy amin'ireo havana na namana izay tsy mino ireo fitsipika ao anatin'izany. Misy foana izany fifandirana izany. Ny taranaka tsirairay izay niezaka nanaraka ny drafitr'Andriamanitra dia efa nanana olana. Fa iny Isaia mpaminany dia nanome hery an'ireo Israelita izay nantsoina hoe ianareo izay mahalala ny fahamarinana dia ianao izay manana ny lalako ao am-ponao. Nanao hoe aza matahotra ny latsa ataon'ny zanak'olombelona na manano ny faharatsiany. Saingy na inona antony mahatonga fifandirana amin'ireo izay tsy mahatakatra na tsy mino ny drafitr'Andriamanitra, ireo izay mahatakatra sy mino dia didina foana mba hisafidy ny fomban'ny tompo fa tsy ny fomban'izao tontolo izao. Ny drafitry ny filazantsara izay tokony arahan'ny fianakaviana mba iomanana amin'ny fiainana mandrakizay sy ny fisandratana dia voazava ao amin'ny fanambarana nataon'ny fiangonana tamin'ny 5:17. Dia ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao. Ny fanambarana ao anatin'izany, mazava ho azy, dia hita fa tsy mitovy amin'ireo lalàna sy fomba fanao ary hevitra toanana sasany amin'izao tontolo izao. Amin'izao androntsika izao, ny tsy fitoviana tena hita dia ny fiarahan'olona mipetraka tsy vita mariazy, ny fanambadiana samy lahy na samy vavy ary ny fitaizana ankizy ao anatin'izany karazana fifandraisana izany. Ireo izay tsy mino na tsy miandrandra ny fisandratana sy tena resy lahatra amin'ny fomban'izao tontolo izao dia mandray ity fanambarana momba ny fianakaviana ity ho filazana lalàna fotsiny izay tokony hovaina. Mifanohitra amin'izany anefa, ny olo-masin'ny andro farany dia manamarina fa ny fanambarana momba ny fianakaviana dia manorotsorotra ilay karazana fifandraisana ao amin'ny fianakaviana izay hitranganiny ampahany manandanja indrindra amin'ny fivoarantsika mandrakizay. Nahitan'ny fanekena ampahibe maso ny fiarahan'olona mipetraka tsy vita mariazy sy ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy izay haingana sy tsy mitsahamitombo isika. Ny serasera miaro izany sy ny fanabeazana mifandraika amin'izany ary na ny fitakiana arakasa aza dia mampiso olana sarotra ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Tsy maintsy miezaka mandanjalanja ireo fitakiana mifaninana ny hanaraka ny lalàn'ny filazantsara eo amin'ny fiainantsika manokana sy ireo fampianarana isika. Eny, na dia mikatsaka ny haneho fitiavana ny olon-drehetra azy isika. Rehefa manao izany isika dia hiatrika nefa tsy tokony atahotra ny an'ilay nantsoina Isaia hoe latsa taon'ny zanak'olombelona. Ny olo-masin'ny andro farany ny ova fo dia mino fa ny fanambarana momba ny fianakaviana izay nivoaka 5:20 taona lasa izay ary voadika amin'ny fiteny maro ankehitriny dia fanamafisana indray avy amin'ny tompo ireo fahamarinan'ny filazantsara izay ilayntsika mba hanohanana antsika amin'ireo olana miatra amin'ny fianakaviana ankehitriny. Ny ohatra roa amin'izany dia ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy sy ny fiarahan'olona mipetraka tsy vita mary azy. 8 taona fotsiny taorian'ilay fanambarana momba ny fianakaviana dia nanome lalana ny fanambadian'ny samy lahy na ny samy vavy ny fitsarana avy ny Etazonia izay namadika ireo arivo taona maro nisian'ny fanambadiana voafetra ho an'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray. Ny any tombo kokoa ny isanjaton'ireo ankizy ateraky ny reny tsy vita mariazy amin'ny rainy. Ny fanambarana momba ny fianakaviana dia manomboka amin'ny filazana fa ny fanambadiana eo amin'ny lahy sy ny vavy dia tendrin'Andriamanitra ary ny fianakaviana dia fototry ny drafitry ny mpahary ho an'ny anjara mandrakizay ny zanany. Milaza ihany koa izany fa ny mahalahy ny mahavavy dia toetra fototra iray mamaritra ny maha izy azy ny olona tsirairay sy ny tanjony tany amin'ny fiainana talohan'ny nahaterahana sy amin'izao fiainana an-tany izao ary any amin'ny mandrakizay. Tena nambara izany avy eo fa Andriamanitra dia nandidy fa ny lehilahy sy ny vehivavy ny vady ara-dalàna ihany no tokony hampiasa ny fahefana masin'ny fananahana. Ilay fanambarana dia nanamafy ny andraikitra tsy tapaka sahan'ny vady mba hiamaro fara sy hamenony tany sy ny andraikitra izy ireo feno voninahitra ny fankaty sy ifamikarakara ary anao toy izany amin'ny zanany. Natao ho tanteraka ao anatin'ny fanambadiana ny ankizy ary Ho tezay ny ray sy ny reny izay manaja ny voadina tao tamin'ny fanambadiana ampatrikina tanteraka. Mampitandrina mafy ny famonoam-bady sy ny taranaka izany ary milaza hoe ny fahasambarana ao amin'ny fiainam-pianakaviana dia azotratrarina raha miorina amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tamin'ny 5:17 ny filohan'ny fiangonana niaraka tamin'ny apôstôlin'ny Tompo hafa miisa 40 dia namoaka ireo filazana manandanja ireo satria fito monja amin'ireo apôstôly ireo no mbola velona kehitriny dia tsapako fa tena ilaina ny izarako ny zavatra nahatonga ilay fanambarana momba ny fianakaviana mba ho fampahafantarana ho an'ny rehetra izay mirarany amin'izany. Ny aingam-panahy izay nahitana ny filana ny fanambarana momba ny fianakaviana dia tonga tamin'ireo mpitarika atao amin'ny fiangonana mihoatra ny 23 taona lasa izay nagaga izany ho an'ny sasany izay nihevitra fa ireo fahamarinana ara-potom-pampianarana momba ny fanambadiana sy ny fianakaviana dia mazava tsara sy tsy mila verina lazaina. Na izany aza dia natsapa ny fanamafisana izahay ary dia nirotsaka tamin'ny asa nofantarina ireo fotikevitra ary niarahan'ireo mpikamba natao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 nodiniana efa ho heritaona. Natolotra ireo lahatsoratra nodiniana ary nahitsy. Tambavaka izahay dia nitalao tamin'ny Tompo mba hahazo ny fitarihan'ny fanahy ny amin'izay tokony ho lazainay ny sy ny fomba ilazana izany. Nianatra andalatsoratra masina, nampy andalatsoratra masina, fitsipika nantsy fitsipika avokoa izahay araka ny nampanantenain'ny Tompo. Tamin'ny fivorimben'ny vehivavy maneran-tany tamin'ny 23 September 1979 dia nanolotra ilay fanambarana tamin'ny teny ireto izy. Natsapa izahay fa tokony ampitandreminy, tokony ampitandrina sy ilaza mialoha manoloana ireo abobo maro izay ambara ho fahamarinana, manoloana ireo famitahana maro mikasika ny fenitry ny hasina hijoroana, manoloana ireo fakapanay sy fitaomana mba hanaiky ny fahalotoana tsikelikely entin'izao tontolo izao. Joro vavolombelona aho fa ilay fanambarana momba ny fianakaviana dia filazana fahamarinana mandrakizay ary fikasan'ny Tompo an'ireo zanany izay mikatsaka ny fiainana mandrakizay. Fototry ny fampianarana sy ny fomba fanaon'ny fiangonana izany mandritry ny 20 taona lasa ary mbola hoy izany hatrany. 20 taona lasa izay ny filoha Benson dia nampianatra fa ny taranaka tsirairay dia samy manana ny fitsapany ary fahafahana mijoro sy manamarina ny tenany. Mino aho fa ny fihetsintsika manoloana ny fanambarana momba ny fianakaviana sy ny fomba fampiasantsika izany dia iray amin'izany fitsapana izany ho an'ity taranaka ity. Mivavaka ho an'ny olo-masiny andro farany aho hijoro tsy ho azozongozonona amin'ny fitsapana. Faranako amin'ny fampianaran'ny filoha Gordon Hinckley izay nilaza roa taona taorian'ny nanambarana ilay fanambarana momba ny fianakaviana ny lahateniko hoy izy hoe hitako ny hoavy mahafinaritra ao amin'ny tontolo mbola tsy fantatra. Raha mifikitra amin'ny zavatra manandanja isika, raha manorina avy amin'ny lovantsika isika, raha mandeha amin'ny fangatoavana eo amin'ny Tompo isika, raha miaina tsotra ny filazantsara isika dia ho voata amin'ny fomba mahafinaritra sy mahatalanjona. Joro vavolombelona aho ny amin'ny fahamarinana sy ny mahamanandanja mandrakizay ny fanambarana momba ny fianakaviana izay nambaran'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ireo apôstôliny ho an'ny fisandratan'ireo zanak'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Izao dia hiarahira ny antendrombohitra ny amboaram-peo sy ny daolobe. Aorianany hira dia hiain'lolona John Sepping Grisanan ao amin'ny 70 latsika. Andimbiaza avy eo ny lolona de Todd Christofferson ao amin'ny kolejin'ny apôstôly 20. Aorianany teniny lolona Christofferson dia hirany L'amour de Dieu ny amboaram-peo.
«
This is the 187th
Annual Conference of the Church of Jesus.
Nanambara tamin'i Mosesy Andriamanitra hoe manana asa ho anao aho. Efa nanontanitena ve ianao hoe manana asa ho anao ve ny raha any an-danitra? Misy zavatra manan-danja ve no manomba ho fitainao ary ianao manokana no hanomanany azy? Mitsoro vavimbelona hoe eny ny valiny. Dinio i Girish Ghemere, izay teraka sihy nampiazana tao amin'ny firenen'i Nepal, fonisy zatovo dia nianatra tany Sina izy ary tany no nampahafantaran'ny mpiara-mianatra tamin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Tamin'ny farany Girish dia nakany amin'ny oniversite amin'ny Brigham Young mba hanao asa azonina diploma ka nahita ilay ho vadiny aoriana. Nanorim-ponenana tao amin'ny Lemak Salt Lake izy ireo ary nanangana zanaka roa avy any Nepal. Tany Marta Tioriana rehefa nafindra io tany mpitsomponenana avy amin'ny tompon'ny Nepala mihisa dimanjato sy arivo dia nitany mpanahy izy Girish mba hanampy. Noho ny fahaizany teny misosa tsara ny teny pirenena sy ny fahatakary ny kolontsaina dia nanompo Girish tamin'ny fandikateny sy ny fampianarana ary nafampiofanana. Taorian'ny findran'izy ireo amin'ilay vondrona mpiaramonina dia naneho ny mpitsomponenana sasany avy amin'ny Nepal fa liana amin'ny filazantsana izy ireo. Natsangana ny sampana iray miteny nepale ary tamin'ny taorina io Girish io ny lasa filohan'ny sampana io. Hitanareo ve ny fomba nanomanany ray any an-danitra ny sy ampiasaina ny Girish? Rira lahy sy rana bavy, manana asa manan-danja ho antsika tsirairay Andriamanitra. Raha izy ny resaka tamin'ny rahavavaka nefa nampianatra fahamarinana azo ampianarina amin'ny rehetra, ny filoky mbola dia nampianatra hoe talohan'ny avintsika tetỳ an-tany isika dia nomena andraikitra. Na dia tsy tsarontsika aza ankehitriny ny atsipiriany dia tsy nampiana ny voninahitry ny tena fisian-javatra izay efa nikitsika taloha tany izany. Fahamarinana makahery ery izany. Ireo andraikitra masina ireo dia tsy natokana ho an'ny olombitsy ny angarana fa natao ho antsika rehetra, tsy mijery hoe lahy na vavy, tsy mijery karazan'olona na firenena ny aviana na apetsaky ny karama. Isika tsirairay dia manana anjara asa lehibe ho tanterahana amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ny sasany amintsika dia mametra-panontaniana hoe ny Ray any an-danitra ve dia afaka mampiasa antsika mba hitondra anjara biriky manan-danja, kanefa tsaroa fa mampiasa olona tsotra hatrany izy mba hanatanterahana zavatra mampitola gaga. Nanazava ny filoha Nelson hoe mieritreritra ny aminao bebe kokoa ny tompo noho ny fieritreretanao ny amin'ny tenanao ihany. Natokana sy notehirizana ianao amin'izao fotoana sy toerana izao. Mila anao mba hanovan'izao tontolo izao ny tompo. Rehefa akianao sy arahanao ny sitrapony momba anao dia ho hitanao fa hahavita izay tsy azo tanterahana ianao. Ka ahoana ary no hatahitarantsika ny sy hanatanterahantsika ilay asa izay kasan'Andriamanitra mba hataontsika? Mamelay zarafitsipia efatra. Voalohany, mifatoa amin'ny hafa. Afaka manaraka ny Kristy isika izay nandehandeha nanao soa. Taorian'ny vereno akavy nitorin'ny filazantsara tamin'ny fotoana feny dia nalahelo ny tanjona hapetraka isan'andro izay ny nakafiziko aho. Nazava fa nila ny tanjona ifanakam-piavanana nataoko ao ny anatra nanorina tokantrano. Kanefa nanontany tena hoe ny zavatra ambonin'izany ve ny zavatra tena miavaka mihitsy aza izay tia ny tompo ataoko? Rehefa avy nisaintsaina dia nahita ity andinin-tsoratra masina ity. Raha irinareo dia ianareo no fofitaovana anaovantsobe amin'ity taranaka ity. Nanampy ahy ny fanahy masina mba hatakatra fa ny tanjona voalohan'ny andraikitra masina dia hitany hafa amin'ny fanaovantsobe. Azontsika raisinao amin'ny sahan-kevitry ny fanampiana ny hafa ireo fanapaha-kevitra ao amin'ny fiainantsika toy ny hoe inona ny fianarana atao, inona ny asa atao, na aiza no hipetraka. Ny findrakany amin'ny tanàna iray hafa ny fianakaviana iray. Tsy nitatitra tany amin'ny faritra manan-karena izy fa nahatsapa kosa fitaovana hipetraka any faritra izay sahirana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Rehefa nandeha ny taona maro dia niasa tamin'ny alalan' izy ireo ny tompo mba hanampy olona maro. Nanao ny asa niaraka ny fanao mahazatra ny mpitsabo iray, kanefa nahatsapa fotaomana izy mba hanokana andro iray isan-kerinandro mba hitombo hitsabo mamaim-poana ireo olona izay tsy manana antoko ara-pahasalamana. Faharoa, fantaro sy ampitomboy ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy. Nanome antsika ireo fanomezam-pahasoavana ireo ny Ray any an-danitra mba hanampiana antsika hamatatra sy hanatanteraka ary hankamamy ilay asa izay nataonao antsika. Manontany tena ny sasany amintsika hoe mba manana fanomezam-pahasoavana ve aho? Averiko indray, eno ny valiny. Ny olona tsirairay dia omena fanahin'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana mba azo tombontsoa amin'izany ny rehetra. Maro ny fanomezam-pahasoavana voarakitra amin'ny soratra masina, kanefa mbola misy maro ihany koa izy ireo. Ohatra vitsivitsy amin'izany fananana fitserany, fanehoana fanantenana, ny fifandraisana tsara manolona, ny fahaizana mandrindra amin'ny fomba mahomby, ny fitenenana na fanoratana feny fandresen-dahatra. Ahoana no hahatonga antsika hahafantatra ireo fanomezam-pahasoavana antsika? Azontsika jerena ny tsotran'ny patriarika ho antsika, afaka hanontanintsika ireo izay mahafantatra tsara antsika ka matatra manokana isika hoe inona no haintsika ho azy. Rehefa hitantsika ny fanomezam-pahasoavana nanantsika dia manana andraikitra hitombo azy ireny isika. I Jesosy tenany dia tsy nandray hatramin'ny voalohany ny fahafenoana fa nitombo ny fahasoavany ny ampifahasoavana. Manao sary mba hampahafantarina ireo soavitoavana ara-pivavahana ny zatovolahy iray. Ny tiako indrindra amin'izany dia ny sarim-pamonjy izay miantona ao amin'ny tranonay ny tahadikany. Nampitombony sy nampiasa ny fanomezam-pahasoavana nanany amin'ny haikanto io rahalahy io. Niasa tamin'ny alalan'ny Ray any an-danitra mba hankarezana ny hafa. Nandray isika dia mahatsapa fa tsy manana fanomezam-pahasoavana manan-danja manokana. Indray andro ny raha fahavera ifeno fahakiviana dia natalao hoe tompo, inona no asa fanompokony manokana? Namaly izy hoe ny mahatsikaritra ny hafa. Fanomezam-pahasoavana ara-panahy izany. Nanomboka teo dia nahitany fifaliany ny mahatsikaritra ny fisehan'ireo izay adiny matetika ary niasa tamin'ny alalan'Andriamanitra mba hitahina olona maro. Raha toy ny sasany amin'ireo fanomezam-pahasoavana nanantsika mety hahatonga antsika olona miavaka araka ny fanitran'izao tontolo izao dia tena manan-danja izy ireny amin'ny Andriamanitra ny asany sy ny asany. Fahatelo, ampiasao ny fotoany sarotra. Nanazavy ialoma hoe taorian'ny fijalembe ny tompo nanao ahy ho fitaovana teo an-tanany. Tahaka ny mpamonjy izay ny soram-panavotana nataony no hahafahany manampy antsika, isika koa dia afaka mampiasa ny fahalalana azo tamin'ny traka efa sarotra mba hampitrakana sy hampitanjahana ary hitahina ny hafa. Taorian'ny nandroanan'ny mpiandraikitra iray amin'ny ressources humaines dia namaky tsodrano patriarka ny izy ka nahatsapa fitaovam-panahy hanangana orinasa hanampiana ny hafa amin'ny fitadiavana azy. Nanampy mihitsy azy izy hahita asa rehefa niverina avy nanao asa fatoriana ny fitoriana ny fanagaviako.
Maty teo ampiterana ny zanakany mpivady vao iray. Tamin'ny fotoritory no nanapahan'izy ireo hevitra fa hanome voninahitra ilay zanavavy amin'ny fanomezana torohevitra sy fitaovana mba hanampiana ireo ray aman-dreny izay ny miaina toy zavatra mitovy an'izany. Ny asa tamin'ny alalan'io mpivady io ny tompo noho ny fahaizan'izy ireo maka ny toeran'ny hafa izay ny tompo tanatin'ny fotoan-tsarotra. Fa efatra, miantehera amin'Andriamanitra. Rehefa manontany azy amin'ny tena finiavana isika dia aneo amintsika ny andraikitsika masina izy. Rehefa hita ireo andraikitra ireo dia hanampy antsika izy hanateteraka izany. Ny zavatra rehetra dia eo anoloan'ny masony ary miasa amin'ny fotoana mapety azy dia hanokatra ny varavarana. Nalefany mihitsy aza ny Jesosy Kristy zanalahy mba hahafahantsika miankin-doha aminy mba hahazo hery mihoatra noho izay fahafahantsika ara-boajanahary. Ny rahalahy iray izay sahirantsaira tamin'ny fanapaha-kevitry ny fitondram-panjakana teo an-toerana dia nahatsapa fa tokony hilatsaka ho mpitondra fanjakana. Na dia nahakivy aza ny fisotro ny fiampahelezan-kevitra dia nampiasa finoana izy sady nanangana olona amin'ny filatsahany. Tamin'ny farany dia tsy naharesy izy kanefa tsapany fa ny tompo dia nanome azo fitarihana sy hery mba hampahafantarina ireo olana izay manandanja teo amin'ilay fiarahamonina. Ny renim-pianakaviana iray dia tsy manambady izay mitaiza zaza misy olana ara-pitomboana dia nametram-panontaniana hoe afaka manome izay ilain'ny fianakaviana araka ny tokony ho izy ve izy sa tsy. Na dia sarotra izay izany dia nahatsapa izy fa nampatanjahan'ny tompo mba hanatetarahana mpahombiazana ny asa manandanja na ndray rahana azy. Ny fahotana angamba no vato mahatafotoana lehibe indrindra ho antsika izay nampiena ny fahaizantsika mahatsapa ny fanemasina sy fikatsahana ny fahazontsika ery ara-panahy. Move isika miaina amin'ny fomba iray ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny alalantsika. Isatana koa dia miezaka ny manaridia antsika amin'ny zavatra izay tsy manandaza kokoa. Nampitandry nampitarika iray mpitarika taloha iray amin'ny fiangonana ny tompo hoe fa nisainao dia nirona kokoa tamin'ny zavatry ny tany noho ny tamin'ny zavatra fitamiko sy asa fanompoana izay efa natsona anao. Fanampian'izany Satana dia manakivy antsika amin'ny fahatsapana ho tsy mahavita azy. Ataony toyny hoe sarotra ny mampiemotra ilay asantsika. Na izany azy dia afaka mahatoky an'Andriamanitra isika. Mety andresy lahatra antsika koa Satana mba hijery ny asantsika ho latsa-danja noho ny asa nampandraketana ny hafa. Kanefa ny andraikitra rehetra avy amin'Andriamanitra dia manan-danja avokoa ary hahita fahombiazana isika rehefa mirehirehany amin'izay efa nodidihan'ny tompo antsika. Rehefa miasa amin'ny alalantsika Andriamanitra dia mety akafanahyntsika ilay fahavalo mba hitady sitraka isaky ny zava-bita. Na dia izany aza dia azontsika halaintahaka ny fanetretena mpamonjy amin'ny fialana amin'ny fidokatena sy amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Rehefa miezaka ny anome fiokasitrahana ny Mère Teresa ny mpanao gazety iray noho ny fiainana natokany hanampiana ny mahantra dia hoy ny valiny hoe asan'Andriamanitra izany. Toy ny pensily eo am-pelatanany aho, izy no mieritreritra, izy no manoratra, tsy misy idiran'ny pensily mihitsy izany. Ry rahalahy sy anabaviko malala, isany manasa antsika tsirairay aho mba hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra ho fiadian'ny fahamarinana. Ny hoe manolotra ny tena dia mitarika ho amin'ny famelana azy ahafantatra fa te ampiasaina isika sy ho amin'ny fikatsahana ny fitarihana ary ho amin'ny fahazoana ny herina. Araka ny mahazatra dia afaka mitodika any amin'ilay ohatra tonga lafatra ho antsika isika dia i Jesosy Kristy. Tamin'ny fiainana talohany nahaterana dia nanontany ray ny an-danitra hoe iza no nirahako, ary namaly i Jesosy Kristy hoe inty aho irao aho. Jesosy Kristy dia nanaiky sy nioma ary nanatanteraka ilay anjara asany efa notendrena mialoha mba ho mpamonjy sy mpanofotra antsika. Nanao ny sitrapony iray izy. Rehefa manaraka ny ohatra nasehon'i Kristy isika sy manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra dia mijoro vavimbelona fa ampiasantsika koa izy ary ampandroso ny asany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Ny ampitso namanany Jesosy tamin'ny mpahaganareo olona dimy arivo tao Galilea tamin'ny vary ora dia dimy sezandrano madinika roa fotsiny. Dia ndresaka tamin'ireo olona ireo indray izy tao Kapernaum. Tsikaritry ny mpamonjy fa marobe ireo izay tsy dia liana loatra tamin'ny fampianarany fa liana kokoa ny mba ho fahanana indray. Vokatra izany dia niezaka izy nandresy lahatra azy ireo amin'ny lanjany hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay homeny ny zanak'olona anareo izay lehibe lavitra noho izany. Nambaran'i Jesosy hoe izaho ny mofonaina, narazanareo ny hihinana ny manan-tanena efitra nefa maty ihany. Ity no mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izaho ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay homeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Ny zavatra tena tia mpamonjy ny lazaina dia tsy takatra ireo mpiaino izay tsy natakatra fa tsy arabaka teny ihany ny zavatra nylazainy. Rehefa nampiorokoditra azy ireo ny fitreretana izany, dia nanontany tena izy hoe ataon'ny ahoana re ny fanomeny nofony ho antsika? Nozavain' Jesosy misimisy kokoa hoe tifitsipika ity, lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotron-drano nareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotrony rako no manana fiaina mandrakizay, ary zao anangana azy amin'ny andro farana. Fa nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Dia nolazaina avy eo ny hevitra lala ny nofinosin'ilay sarinteny nampiasaina: izay mihinana ny nofoko sy misotrony rako no mitoetra ao amiko, ary izaho kosa ao aminy. Ary tahaka ny nanirahany ray velolahy, ary izaho koa velona amin'iray, dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amiko. Tsy mbola takatra ireo mpiaino azy ihany izay nolazain' Jesosy. Ary maro taminy noho nandre dia nanao hoe sarotra izany teny izany, iza no mahaino izany? Ary maro tamin'ny mpianany noho ny emitra ka tsy niarana andeha tamin'ny intsony. Ny fihinanana ny nofony sy ny fisotroana ny rany dia fomba iray tsy mahazatra entina milaza ny fomba tokony hampidirantsika tanteraka mpamonjy ao amin'ny fiainantsika. Ao anatiny mahaisika antsika mihitsy mba ho iray isika. Ahoana no hitrangan'izany? Voalohany, dia mahatakatra isika fa rehefa manao sorona ny nofony sy ny rany i Jesosy, dia nanao asa fanavotana noho ny fahotantsika sy nandresany fahafatesana na ara-batana na ara-panahy. Mazava tsara izany avy eo fa mandray ny nofony sy misotro ny rany isika rehefa mandray avy aminy ny hery sy ny fitahin'ny soro-panavotana. Ny fotom-pampianaran'i Kristy dia milaza ny zavatra tsy maintsy ataontsika mba handraisana ny fahasoavana manavitra. Izany dia ny finoanan'i Kristy, ny fibebahana sy ny fanaovana batisa, ary ny fandraisana ny fanahy masina. Ary avy eo dia tonga ny famelana ny fahotanareo amin'ny alalan'ny afo sy ny fanahy masina. Io ny vavahady, ny fomba hazontsika mahazo ny fahasoavana manavitry ny mpamonjy sy idirana ao amin'ny lalana ety sy tery izay mitondra mankany amin'ny fanjakana. Koa raha mibosesika androsy eo amin'ilay lalana ianareo ka mivoky amin'ny tenin'i Kristy ary mahatra hatramin'ny farana, dia indro izao nolazain'ny ray hahazo ny fiainana mandrakizay ianareo. Ary ankehitriny indro izany ny fotom-pampianaran'i Kristy, ary ny hany fotom-pampianarana marina an'ny ray sy any zanaka ary any fanahy masina, izay Andriamanitra iray tsy manam-pahataperana. Ny tandindon'ny fanasan'ny tompo tamin'ny sakafo arivan'ny tompo dia kanto raha adiniana. Ny mofo sy ny rano dia maneho ny nofo sy ny ran'ilay mofonaina sy ilay rano velona, izay mampatsiahantsika mpangorana ny sarany faina mba hanavotana antsika. Rehefa vakina ny mofo dia tsaroantsika ny fijalian'ny nofon'ny mpamonjy izay rotodrotika. Indray mandeha ny lohola dalina etroksa dia nilaza hoe koa satria vakina sy potipotena ilay izy dia miavaka ny sila mofo tsirairay, tahaka ny mahamiavaka ny isam-batan'olona izay mandray izay izany. Samy manana ny fahotana tokony hibebahantsika isika rehetra. Samy manana ny zavatra ilaintsika izay tokony hampantanjahana amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy tompo, izay tsaroantsika amin'ny ordonansy io. Rehefa misotro ny rano isika dia mieritreritra ny ra izay nalatsa ny tao Getsemane sy teo amin'ny hazo fijaliana, ary ny hery manamasina nanan'izany. Ny fahafantarana fa tsy misy zavatra tsy madio afaka miditra amin'ny fanjakana dia mahatonga antsika hanapa-kevitra ny ho isan'ireo izay efa nanasan'ny fitafiny tamin'ny rano mpamonjy noho ny finoany sy ny fibebana tamin'ny fahotany rehetra ary ny fahatokiny hatramin'ny farany. Efa nresaka mikasika ny fandraisana ny fahasoavana manavitry ny mpamonjy aho, izay manaisitra ny fahotantsika sy ny vokatra ireo fahotana ireo amintsika. Kanefa ny fihinanana aratsariteniny nofony sy ny fisotroana aratsariteniny rany dia ny fiazahana hanana ao anatiny zavatra tsara sy ny toetra nanan'i Kristy. Ny fanaisorana no maha olona araka nofo ka lasa olo-masina amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Kristy tompo. Rehefa mandray ny mofo sy ny rano amin'ny fanasan'ny tompo isika isan-kerinandro, dia hiezaka kokoa isika ny eritreritra tsara ny fomba tsy maintsy ampidirantsika feno sy tanteraka ny toetrany sy ny lamin'ny fiainany tsy nisy fahotana eo amin'ny fiainantsika manokana sy ny fisintsika. Tsy afaka nanao fanavotana hamafana ny otan'ny hafa Jesosy raha tsy hoe tsy nanam-pahotana ny tenany. Koa satria tsy nananjavatra notakiana tamin'ny fahamarinana, dia afaka nanolotra ny tenany isolo antsika izy mba hanome fahafampo ny fahamarinana, ary avy eo dia nolotra famindram-po. Rehefa matsiaro sy manaja ny soram-panavotana isika, dia tokony handinika ihany koa ny fiainana izay tsy nisy fahotana. Izany dia midika fa tsy maintsy miezaka mafy isika ny hanatanteraka ny anjarantsika. Tsy afaka ny ho fahalijanona fotsiny tahaka izao isika, fa tsy maintsy mandroso tsy tapaka mankany amin'ny ohatry ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Tahaka ny rain'ny mpanjaka Lamoni ao amin'ny boky Mormona, isika dia tokony ho vonina ny amoy ny fahotantsika rehetra ka hifantoka amin'ny zavatra rasan'ny tompo amintsika tsirairay sy miaraka. Vao aingana no nisy namana iray ny tantara tampoko ny zavatra ny aina nandritra ny nahafoloan'ny misiona azy. Nandalo fandidiana izay nilana herinandro maromaro nakanaina izy. Nandritra ny fotoana ny andrasany, ny fahasitranany dia nanokana fotoana andalina ny soratra masina izy. Indray tolakandro raha mbola ny saintsaina ny teniny mpamonjy ao amin'ny Nefi fahatelo toko fahafito amby roapolo izy dia resy ny toro tsy moramora. Dia nitantara izy avy eo hoe, tafalatsaka tao anatin'ny nofo ray aho izay nampahitana ahy manontolo ny fiainako tamin'ny fomba miavaka. Naseho ahy ny fahotako, ireo safidy ratsiko, ireo fotoana tsy nananako faharetana tamin'ny olona sy ny fanadinoako ireo zavatra tsara tokony nolazaiko nanataoko. Naseho ahy tao anatin'ny minitra vitsimonjy, kanefa tao lavalava kokoa noho izany ny fijerena manontolo ny fiainako. Ny fo tampahatairanao dia namoritra teo noho eo ny lohaliko teo antsisin'ny fandrina ka nanomboka mivavaka mba hitalao famailan-keloka namboraka ny zavatra tsapako tao am-poko tamin'ny fomba izay tsy mbola nataoko hatr'izay. Mailola inofo dia tsy fantatro fa tena nilan'ny bebaka be toy izany aho. Nanjary hitako mazavatsara tampoka teo ny fahadisoky sy ny fahalemeko ka toy ny antapitrisan'ny kilometra nyelanelana nisy teo amin'ilay izaho tamin'izany sy ny fahamasinana sy ny hatsaran'Andriamanitra. Tao anatin'ny vavaka nataoko tamin'ny arivariva io dia nilaza ny fankasitrahako lalina indrindra anyray any an-danitra sy ny mpamonjy tamin'ny foko manontolo aho noho izay nataon'izy ireo ho ahy sy noho ny fifandraisako tena lalaiko amin'ny vadiko sy ny zanako. Teo ampandohaliako dia tsapako ihany koa ny fitiavana sy ny indrafon'Andriamanitra izay tena lalina na dia teo aza ny fahatsapako tena tsy mendrika. Azoko lazaina fa niova aho nanomboka tamin'io andro io. Niova ny foko. Vokatr'io zavatra ny ainan'io dia lasa natakatra kokoa izay mahazo ny hafa aho sy nanana fahaiza mitiby be kokoa, ary niaraka tamin'ny fahatsapana amena itony filazantsara. Afaka natakatra mihoatra lavitra ny teo aloha ilay hafatry ny finoana sy ny fanantenana ary ny fanomezam-pahasoavan'ny fibebana hita amin'ny boky Mormona aho. Zava-dehibe ny mahafantatra fa io fampahafantarana tamin'ny fomba miavaka ny fahotany sy ny fahadisoany tamin'io lehilahy tsara io dia tsy naketraka na nitarika azo amin'ny akiviana. Ekena fa taitra sy nalahelo izy. Tsapany fa tena nilan'ny bebaka mafy izy. Nampianarina nanetry teny izy, kanefa natsapa fankasitrahana sy fiadanana ary fanantenana. Fanantenana tena izy noho i Jesosy Kristy, ilay mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Nyresaka momba ilay elanelana nisy teo amin'ny fiainany sy ny fahamasinan'Andriamanitra ilay namako. Ny fahamasinana raha ny marina kokoa. Ny fihinanana ny nofo sy ny fisotroana ny ranon'i Kristy dia midika hoe mikatsaka ny fahamasinana. Mandidy Andriamanitra hoe ho masina anareo satria masina aho. Nanorohevitra antsika ianao ka hoe ko ampianaro ny zanakao izao fa ny olona rehetra na aiza na aiza dia tsy maintsy mibebaka, fa raha tsy izany dia tsy afaka mandova mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra izy. Fa tsy misy zavatra tsy madio afaka mitoetra ao na mitoetra eo anatrehana. Fa amin'ny fitenin'ny Adama dia lehilahyn'ny fahamasinana no anarany, ary ny anarany lahy tokany dia zanak'olona, dia Jesosy Kristy. Fony aza zalahynkely dia nanontany tena hoe nahoana i Jesosy ao amin'ny testamenta vaovao no antsoina matetika. ary miantso ny tenany mihitsy aza hoe ny zanak'olona, kanefa tena ilay zanak'andriamanitra izy. Kanefa ny zavatra nylazainy ianao ka dia manazava izany fa ireo anarana fiantsoana ireo raha ny marina dia fanekena ny mahaandriamanitra azy sy ny fahamasinana. Izy no zanaky ny olo ny fahamarinana dia andriamanitra ray. Rehefa maniry ny hitoetra eo amin'ny kristy sika ary mampitoetra azy ao amintsika, dia ny fahamasinana no katsantsika sady ara-batana no ara-panahy. Katsantsika any amin'ny tempoly izay ahitana ny soratra hoe hamasinina ho an' Jehovah izany. Katsantsika ao amin'ny fanambadintsika, ny fianakaviantsika ary ny tokantranontsika izany. Mikatsak'izany ntsika isan-kerinandro rehefa manao ny andro masin'ny tompo ho fahafinaretana. Katsantsika izany, eny, fa na dia ao anatin'ireo atsipiriny amin'ny fiainana andavanandro aza. Ny fitentsika, ny fitafiantsika, ny heritreritsika. Araka nylazain'ny Filemonsona, isika dia vokatra azo avy amin'ny zavatra rehetra vakintsika, ny zavatra rehetra jerentsika, ny zavatra rehetra henointsika, ny zavatra rehetra heritreritsika. Mikatsaka ny fahamasinana sika rehefa mitondra ny azo fijarena isan'andro. Oindra vavy makonki hoe fantatsika ireo fizahan'ny toetra sy fankapanahy ary fahoriana maro mety manaisitra antsika amin'izay zavatra rehetra mendrika madio ary mendrim-piderana eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa ny zavatra iainantsika eto an-tany dia manolotra fahafahana ao antsika mba hifidy ny fahamasinana. Raha ny matetika indrindra dia ny fahafoizan'ny tena ataontsika mba hitandrina fanekem-pihavanantsika no manamasina antsika ka mahatonga antsika ho masina. Ary tiako ampidirina ao anatin'ireo fahafoizantena ataontsika ihany koa ny asa fanompoana tolontsika. Fantatsika fa rehefa eo amin'ny fanomponan'ny mpiarabelona amintsika isika dia tsy manao fa tsy ny fanomponan'Andriamanitra isika. Ary ny tompo dia mampatsiahy antsika fa ny fanompoana toy izany dia ampahamanan-danjy amin'ny fiainany sy ny toetrany. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra isolony maro. Nanazava tamin'mpahendrena ny filoha Romney hoe ny fanompoana dia tsy zavatra iaretantsika eto an-tany mba hahazoantsika ny zo iaina ao amin'ny fanjakana selestialy. Ny fanompoana no singa fototra nanefena ny fiainana iray voasandratra any amin'ny fanjakana selestialy. Naminany Zakaria fa amin'ny andro hanjakan'ny tompo mandritra ny arivo taona dia nany famoandritsovaly aza dia ahitana ny soratra hoe hamasinina ho an' Jehovah. Tao anatin'izany fotompisainana izany no nametahan'ireo olomasina mpamakilay tao amin'ireo loasa izany fampatsivana hoe hamasinina ho an' Jehovah. Izany teny amin'ireo zavatra hita fa ny raisina nanazatra ary ihany koa ireo zavatra ny fandray mivantana kokoa. Nosoratana teo amin'ireo kopy sy lovia ny fanasan'ny tompo izany ary nosoratana tao amin'ny taratasy fanamarinana ny fanendrena ireo fitopolo lahy. Ny hoe hamasinina ho an' Jehovah ihany koa dia hita teo amin'ny vata fitaratry ny Zions Cooperative den departementa ny tsenany ZCMI izany. Hita teo amin'ny lohan'ny marto iray sy teo amin'ny amponga iray izany. Ny hoe hamasinina ho an' Jehovah dia voasokotra teo amin'ny famoambaravarana metaly teo amin'ny tranony filoha Brigham Young. Ireo firesahana momba ny fahamasinana teny amin'ny toerana izay hita fa tsy mazatra na tsy nampoizinareo dia mety ho hafahafa ho an'ny olona sasany, kanefa izy ireny dia milaza fotsiny ny tokony ho fahafenoana sy fiovan'ny fifantohantsika amin'ny fahamasinana. Ny fananana ny nofin'ny mpamonjy sy ny fisotroanany rany dia midika hoe manaisotra eo amin'ny fiainantsika izay mety ho zavatra tsy afaka miaraka amin'ny toetra tahaka ny an'i Kristy sy ny fiazahantsika hanana ny toetrany. Izao nodikany fibebana raha velarina kokoa. Tsy miala fotsiny ihany amin'ny fahotana teo aloha fa mampitodika amin'Andriamanitra ny fosiny sitrapo dia mandroso hatrany. Andriamanitra dia aneo amintsika tahaka izay niseho tamin'ilay namako tao anatin'ny nofina izay nampahafantatra zavatra azy ny fahadosoana sy ny kilemantsika, kanefa hanampy antsika ihany kokoa izy mba hamadika ny fahalemena ho lasa tanjaka. Raha manontany amin'ny kitsipo isika hoe inona no tsy mbola mahatanteraka ahy dia tsy hamelantsika aminany izany izy fa hamaly ampitiavana kosa mba ho fifaliana ho antsika ary manyhanome fanantenana. Ezaka tena mandany hery ary mety tena nampatahotra tokoa raha toka irery isika tamin'ny ezaka nataontsika mba hanana fahamasinana. Isika dia manana ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahasoavan'i Kristy, ny fampinonana sy ny fitarian'ny fanahy masina ary ny finamanana sy ny famporisian'ireo olomasina namantsika ao amin'ny tenan'i Kristy. Tsy tokony afa-po amin'ny toe-panahyntsika amin'izao fotoana izao isika, kanefa aoka koa isika tsy ho kivy mihitsy. mampirisika antsika ny hira kristianina tsotra kanefa mampieritreritra ray hoe makafo fotoana hanamasina ny tena na dia manohy ny fanaon'izao tontolo izao. Mandany fotoana mitokana miaraka amin'ny Jesosy. Rehefa mitady an'i Jesosy dia ho lasa tahaka azy ianao, ho hitan'ireo namanao amin'ny fotoanany rehetra. Mijoro vavolombelona amin'ny Jesosy, ny amin'ny Jesosy Kristy aho, ilay mofo velona izay nidina avy tany an-danitra, ary izay mihinana ny nofony sy misotro ny rany no manana fiainana mandrakizay. Minaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Misaotra an'ireo rehetra izay nandray anjara izahay ary mandeha fankasitrahana ho any ambaram-peon'ny tabernakely mormona no ny hira kanto natolotra izy ireo tamin'ity maraina ity. Ny mpandahantenintsika farany amin'ity fivoriana ity dia ny lohana Jeffrey Eroland ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20. Aorianany teny lohana Holanda dia ho faharanina ny amboaram-peo ity fivoriana ity amin'ny firenan'ny Nopa guidé par la foi. Avy eo dia anolotra amin'ny vavaka famaranana ny lohana Massimo de Feo ao amin'ny fitopolola.
Ny soratra masina dia ny soratana mba hitasy ankahirantsika ary tena manao izany tokoa izy ireny. Isy ireo antsika ny lahatra no ny toko sy ny andininy tsirairay nomena antsika. Tsy angitsikaritra ireo ve fa indraindray misy andinin-tsoratra masina izay tao mampatsiahantsika fa somary lafi kely sika? Ohatra, ny toriteny teo an-tendrombohitra dia manomboka amin'ireo fahasambarana mampilamina sy mahafinaritra. Saingy eo amin'ireo andiny manaraka isika dia tenenina ankoatr'ireo zavatra hafa mba tsy hoe tsy hamony olona fotsiny fa mba tsy ho tezitra mihitsy koa. Tenina isika mba tsy hoe hitsangatsanga fotsiny fa mba tsy hanana eritreritra maloto mihitsy koa. Ho an'ireo izay mangataka izany dia tokony hanomena akanjontsika isika, raha avy eo dia hanome ny lambantsika ihany koa. Tokony ho tia ny fahavalontsika isika sy hisaotra an'izay manozona antsika ary anao soa izay mankarila antsika. Rehefa avy eo mamaky atreo fotsiny isika dia efa mahazo antoka fa tsy azo noty tsara ao anatin'ny karne misy ny zavatra takin'ny filazantsara amintsika. Ny didy farany ao no tena azo antoka fa tsy ho vitantsika ny manaraka azy. Aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahanyrainareo izay any an-danitra. Te hiverina tory sika dia hanorina anarina lamba ny lohantsika manoloana izany didy izany. Toa tsy ho azontsika hatratranina ny tanjona selestialy toy izany. Saingy azo antoka fa tsy hanome antsika didy izay fantany fa tsy ho voatandrintsika naoviana ny tompo. Neny ho tsy hijerentsika hoe mitondra antsika makay izany safidy sarotra izany. Maheno olona maro izay sahirana amin'ity olana ity ao maneran'ny fiangonana. Tsy tsara tsotra izao aho, mora lavo loatra aho, tsy homendrika mihitsy aho. Henoko lazain'ireo zatovo izany, henoko lazain'ireo misionera izany, henoko lazain'ireo vao miova fo izany, ary henoko lazain'ireo vao mpikambana efatr'izay izany. Ny Lazara Anabavitalilahy Isaksona izay olomasina ny farany marantsaina iray hoe toa nataony satana izay atonga ireo fanekem-pihavana sy didy toy ny ozina sy fanamelohana. Ho an'ny sasany dia novaino zavatra miteraka fankalana tena sy mitondra fahoriana ireo fitsipika sy ny fitaoam-panahy ao amin'ny filazantsara. Izany zahatra lazaiko izany akory tsy hoe mandana mampiaina velively ny didy izay nomen'andriamanitra antsika. Mino ny fahafatanterahany aho ary fantatro fa zana ny ara-panahy isika manana hery anaty masina ho tonga tahaka azy. Fantatro ihany koa fa amin'ny mahazanany antsika dia tsy tokony hanevateva sy hanaratsy be ny tenantsika isika. Toy ny hoe ny fampijaliana ny tenantsika no hahatonga antsika ho lasa ilay olona tian'Andriamanitra hatongavantsika. Tsia, niaraka amin'ny fahavonoana ny bebaka sy faniriana ampitombo ny fahamarinana ao am-potsika dia manantena aho fa noho ny fivoarantsika manokana amin'ny fomba izay tsy mifono faharatrana eo amin'ny vatana na tendakanina vokatry ny aretin-tsaina na fahatsapahana fahakiviana na fanombana ny fatokitsika tena izany. Tsy izany velively no tian'Andriamanitra ho an'ireo zanany eo amin'ny kilonga na izay mihira mikitsipo hoe mihezaka nyo tahaka ny Jesosy aho. Mba hitondrana fanazavana manodidina izany resaka izany dia mamelahy ianareo ampatsiahantsika rehetra fa isika dia miaina ao anatina tontolo lavo ary amin'izao isika dia olona lavo. Ao anatin'ny fanjakana telestialy isika izao, izay manomboka amin'ny T fa tsy S. Araka ny nampianarin'ny filoha Russell M. Nelson hoe, ety an-tany ny fahataterahana dia mbola andrasana. Noho izany dia mino fa Jesosy dia tsy nikasa ny anao ny toroteny nikasika izany lohahevitra izany. Ho toy ny famelezana mbava momba ireo fahalementsika. Tsia, mino fa nataony izany ho fanehoana fanajana ny maizy azy an'ilay Andriamanitra ray mandrakizay sy ny zavatra hazontsika taterahana miaraka aminy any mandrakizay. Na izany na tsy izany dia feno fankasitrahanao noho ny fahafantarako fa natia eo aza ny tsy fahalavorariako dia lavorary Andriamanitra farafaratsiny. Ary farafaratsiny izy ohatra dia mitia ny fahavalony, satria matetika loatra noho ilay lehilahy sy vehivavy araka ny nofo ao anatintsika dia isika izany fahavalo izany. Tena feno fankasitrahanao fa farafaratsy n'Andriamanitra dia afaka mitahy izay manisy ratsy azy, satria noho ny tsy fananantsika fanirinana fikasana anao toy izany dia manisy ratsy azy isika rehetra indraindray. Feno fankasitrahanao fa be famindrapo sy mampiavana Andriamanitra, satria mila famindrapo ao ary izao tontolo izao dia mila fampiavanana. Mazava ho azy fa ny zavatra rehetra resahantsika mikasika ireo hatsaran'ny toetran'Andriamanitra dia makasika ny an'ny zananylahy tokana ihany koa, izay niaina sy maty tao anatin'izany fahatanterahana izany ihany koa. Dia lazainga ianao fa ny fifantohana amin'ireo zavatra no tanterahan'ny ray sy ny zanaka fa tsy amin'ireo tsy fahombiazantsika dia tsy mitondra fanamarinana na dia mpitiny kely aza ny fiainana korakora na ny tsy fanomezana lanja ireo fitsipika hiainantsika. Tsia, efa hatrany am-boalohany filazantsara no natao fanatanterahana ny olona masina, mandra-pahatonga antsika maharitra natratra ny ohatra ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Manoro hevitra fotsiny aho hoe ny tanjo ny soratra masina na didy dia mety natao ampatsehevana antsika ny tena lehiben'ny fahafenoan'i Kristy, izay mitona antsika anana fitiavana sy fiderahana lehibe kokoa azy ary faniriana bebe koa ny ho lasa tahaka azy. Eny, manatona ny Kristy ary aoka ho tao tanteraka ho aminy ho ny fiangafiny moroni. Tiavan'Andriamanitra amin'ny herinareo, ny sainareo ary nytanjakareo rehetra amin'izany, amin'ny alalan'ny fahasoavana no hatongavan'ireo tanteraka ho amin'i Kristy. Ny any fanantenantsika ho an'ny fahalavorarintsika tanteraka dia amin'ny fandraisana izany fanomezana izany ho toy ny avy any an-danitra. Noho izany, ilay fahasoavana manolotra avy amin'ny Kristy dia tsy manolotra famonjenantsika amin'ny alahelo sy ny fahotana ary ny fahafatesana fotsiny ihany, fa manolotra famonjenantsika amin'ny fitsikerantsika tena izay tsy mety afaka. Mamelahy ianareo ampiasa iray amin'ireo fanoharan'ny mpamonjy mba ilazana izany amin'ny fomba hafa. Misy mpanompo iray nanana ny mpanjakany trosa amin'ny tetina taleta iray alina. Rehefa naheno ilay mpanompo nangatakandro sy famindrapo ny tompony izany mpanompo izany dia onena izy ka namony trosa taminy. Kanefa avy eo io mpanompo io dia tsy namela ny mpanompo namany izay nanana ny denari zato. Rehefa nare izany ilay mpanjaka dia nilaza tamin'ny alahelona amin'ilay mpanompony izay navelany hoe, motsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Misy tsy fitovian-kevitra amin'ireo manam-pahaizana mikasika ny sandam-bola resahana eto. Saingy mba hanamora ny kajy dia raha ataontsika hoe ariary zato amin'izao fotoana ohatra ilay denari zato tsy foy dia ilay taleta ray alina izay nafo kosa dia manakaiky ny iray miliara ariary.
Would have approached $1 billion or more.
na mihoatra koa azy. Raha trosany tena manokana izany dia tena vola be, tena tsy takatry ny saina. Fa ho an'ny tanjony ity fanoarany ity dia natao tsy ho takatry ny saina zany, natao mihoatra lavitra ny fahafahantsika manakatra zany, mba tsy ilazana hoe tsy voalohantsika. Izany no izy satria tsy hoe tantaram-panomboko anankiroa ny fandritra teo amin'ny testamenta vaovao izany, fa izany dia tantara momba antsika ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny olombelona rehetra, izay lavo, mpitrosy, mpandika lalàna ary gadra. Isika tsirairay ireo dia mpitrosy, ary ny didy dia sazy hatrany maizina ho antsika tsirairay avy. Dia hijanona any isika rehetra raha tsy noho ny fahasoavan'ilay mpanjakantsika izay manafaka antsika satria ti antsika tsotra izao izy ary nitany ny fangorahana antsika. Mampiasa fandrefesana tsy hetakarina i Jesosy eto satria ny sorom-panavotany dia fanomezana tsy hetakarina ny vidiny tsy takatry ny saina. Izany amiko ny farafahakeliny ampahany amin'ny hevitra ao ambadika ilay didy nomeny Kristy mba ho tanteraka. Mety mbola tsy afaka mampiseho fahalavorariana mitovy sanda amin'ny taleta ray alina izay efa tratra ny raisiny zanaka isika, saingy tsy tafahoatra kosa raha mba mangataka antsika mba hampiseho toetra masina bebe kokoa izy ireo ao anatin'ireo zavatra madinika, mba hiteny, mpanao asa, ity hamela sy hibebaka ary voatra mifanaraka amin'ny hahavim-palavorariana mitofo sanda amin'ny tena ry zato isika, izay mazava fa vitantsika izany. Ry rahalahy sy anabavy, ankoatra ny an'i Jesosy dia tsy mbola nisy fiainana tonga lafatra teto amin'ity diantsika eto tany ity. Koa mandritra ity fiainana eto tany ity dia isika hiezaka mafy mba hivoatra hatrany, fa tsy hifantoka loatra amin'izay lazain'ny paisiansa hoe fikatsahana amin'ny fomba manimba ny tonga lafatra. Tokony hosoroantsika io zavatra farany io izay andrandraina ho vitany tenantsika sy ny hafa, ary ampiko hoe ireo izay voantso hanompo atao am-piangonana, izay midika hoe isika rehetra ho an'ny olo-masina ny farany, satria voantso hanompo daholo isika rehetra na aiza na aiza. Raha ny amin'io dia nanoratra tantara iray i Leo Tolstoy, izay miresaka momba ny pretra notsikerainy iray tamin'ireo mpivavaka atao am-piangonany ho tsy miaina tsara araka ny tokony ho izy. Novitian'ilay mpitsikera fa ireo fitsipika ny ampianaran'ilay mpitory nanao adisoana noho izany dia tsy maintsy diso. Ho valy izany tsikery izany dia hoy ilay piretra hoe jereo ny fiainako amin'izao dia ampitahao amin'ny fiainako teo aloha, dia ho hitanao fa miezaka miaina ny fahamarinana izay toriko ao. Tsy afaka ny anaraka ireo fitsipika ambony izay nampianariny anefa ilay piretra dia naiko fa lavo. Saingy ny hika izy hoe enjeo aho raha tianao, izao tenako aza manao izany, kanefa aza enjehana ny lalana raiko. Raha fantatro ny lalana mody kanefa mamo aho mandeha amin'izany, mo ve lasa tsy marina izany ilay lalana satria mivembena etseroa aho? Aza miorakoraka mpifaliana hoe jereo anie izy e, iny izy fa mivarimbarina any akady. Tia, aza mifaly amin'izany, fa ampio izay miezaka mandeha eo amin'ny lalana miverina any amin'Andriamanitra. Ry rahalahy sy anabavy, maniry ny anana fiainana tahaka an'i Kristy kokoa isika tsirairay avy kanefa matetika tsy vitantsika ny miaina azy. Raha miaiky izany amin'ny kitsipo isika ary miezaka ny foatra izay tsy mihatsara vinatsia fa olombelona isika, engany isika andahy ka tsy hamely ireo adalantsika amin'ny maha-olombelona sy ny tsy fahataterahana tsy azo hitovirina hitana dia eo amin'ireo lehilahy sy vehivavy tena tsara manodidina antsika azy. Ahatonga antsika irontsaina mikasika ireo fahamarina ny filazantsara na ny fanantenana no avintsika na ny fahafahana ho lasa tena masina. Raha maharitra isika dia ho vita sy tontosany ny mandrakizay anyny fanadiovana antsika izay dikany hoe tanteraka ao amin'ny testamenta vaovao. Izaho dia mitsoro vavolombelona ny amin'izany anjaragoavana izany izay atolotra ho antsika amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy Tompo, izay izy tenany aza nanohy fahasoavana ny ampy fahasoavana mandra-pandraisany tao amin'ny tsy fahafatesany ny fahafenonan'ny voninahitra selestialy. Mitsoro vavolombelona aho fa amin'izao ora izao sy amin'ny ora rehetra dia miaraka amin'ny tanany misy olatra dia mandrolotra izany fahasoavana izany amintsika izy. Tsy kivy amintsika ary mankahery antsika mandra-pahatonga antsika somantsara any amin'ilay fonenantsika eo an-tsandriny ray aman-drenintsika any an-danitra. Tohiziko ny ezaka na dia mitavozavoza zao mba atongavako amin'izany fotoana tonga lafatra izany. Tohiziko ny fanenoana fankasitranana dia tsy ampy fahaizana azy noho izany fanomezana tonga lafatra izany. Ataoko izany amin'ny anaran'ilay tonga lafatra, ilay tsy mba nitavozavoza velively na ilay tsy mba hoe tsy ampy fahaizana kanefa ti antsika rehetra dia i Jesosy Kristy Tompo izany. Amen.
Ry renay, izay nandanitra malala indrindro. Faly tokoa izahay amin'ny fiafaran'ity fivoriana voalohany amin'ny fionambe maneran-tany ho an'ny fiangonana ity. Misaotra noho ny finoana izay nampatanjahana. Misaotra anao izahay ray eo no reo mpaminaninao. Mankasitraka tokoa izahay noho ny drafitry ny famonjena. Mankasitraka izahay noho ny soripana votany zanakao. Dinay ianao ray ao, dinay ny zanakao lahy Jesosy Kristy. Ankehitriny izahay dia mivavaka ho an'ny filo anay malala Thomas Esmanson, ny anjelinao anay hiaraka aminy. Vavaka ihany koa izahay ho an'ireo rahalahy amin'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly 12. Vavaka izahay ho an'ireo izay tena sahirana, izay miatrika olana, na raha-petse-po izany, na raha-batana, na raha-panahy. Ingany izy ireo ahita hery sy fiadanana, fampiononana ihany koa ao amin'i Kristy. Mba taio anay ireo misionera maneran-tany, mba ho fahazavana ho an'izao tontolo izao. Mivavaka izahay ho an'ireo satovo atao amin'ny fiangonana, ny taranaka vao misonotra, mba ahita ny tena maizy azy ireo izy ireo, ary anao zavatra fa tsy ampetsehany eto amin'ity izao tontolo izao ity. Vavaka izany mba ho iray amin'ny mafiangonana, amin'ny mafianakaviana, mba hifaly amin'ny filazantsara ny zanakao Jesosy Kristy, ary azo tombontsoa avy aminao.
And not get discouraged and move on in faith until we may be perfected in Christ.
Vavaka izay mba ampinao mandra-pahatonga anay ho tonga lafatra amin'ny Kristy. Tinay ianao ray eo, ataonay izany amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy, ilay mofo velona dia Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of the 186th...
Narahanao teo ny fampitana ny fianambeny fiangonana maneran-tany fanoisaky ny tapatona fa 780 ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany. Ireo mpandahateny dia nofanteniny avy amin'ireo manam-pahefanambony sy mpiandraikitra ambony ato amin'ny fiangonana. Ny hira dia natolotry ny amboara-peo ny tabernakely mormona. Ity fampitana ity dia navoaka ny Bonneville Distribution Ampahabemaso. Voarara ny famoanana, ny fanaovana tadika, na ny fandikana, na ny fampiasana ity fandarana ity, tsy misy fanekena an-tsoratra.